እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳም ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓለፍ እዩ። ንበዓል ኣሸንዳ ምኽንያት ብምግባር ዘዳልናዮ መደብ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ምድላዋት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምሳና ኸተምስዩ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳዬ።
ሰላምታና ብጻሕኩም ክቡራት። ጆ ባይደን ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ሱታፌ ኣብ መድረኽ ፖለቲካ ኣሜሪካ ትሑፂ ፕረዚደንት ፓርቲ ዴሞክራሲያውያን ንክኾኑ ተቐቢሎሞ። ነቶም ኣብ ዋይት ሃውስ ንኣርባዕተ ዓመት ዝጸንሑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክንስዕሮም ግዜኡ እዩ እውን ኢሎም። ንሶም ኣብቲ ናስታት ፍርቂ ዝዓዝ ዘለቐመ ደርኦም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ተሓታታይ ክኾኑ ፈቓደኛ ኣይኮኑን ክመርሑ እውን ኣይከኣሉን ኢሎም ሞጊቶም ኣለው። ካብ ዜና ምርጫ ከይወፃና ኣብ መረፃ ክልል ትግራይ 2012 ዝሳተፉ መረፅቲ ናይ መመዝጋብ መስርሕ ጀሚሩ። ምዝገባ መረፅቲ ን8 መዓልታት ክፀንሕ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ሰባት ክምዝገቡን ትፅቢቱ ከም ዝኾነ ኮሚሽን መረፃ እቲ ክልል ኣፍሊጡ ይብል። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ካቢኒኦም ሓድሽ ሽግሽግን ናይ ስራሕ ምደባም ገይሮም። ኣብ ክንዲ ምክልኻል ሚኒስትር ኣቶ ለማ መገርሳ ዶክተር ቀንኣያ ዴታ ሓድሽ ሚኒስትር ምክልኻል ገይሮም ሸይመሞም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ዝሸምዎም 11 ሰባት ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ዝነበሩ ኣቶ ታከለ ኡማ ሚኒስትር ማዕድንን ነዳድን ኮይኖም ኣለው። ኣብ ክንዲኦም ናይ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዝነበራ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ። ምክትል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብምዃን ተሸይሞም ኣለው። ሓላፊ ፕረስ ሰክረታርያት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኮሚሽነር ፈጠራ ዕድል ስራሕ ብምዃን ተሸይሞም ኣለው። ካልኦት ሽሞታት እውን ተዘርዚሮም ኣለው ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝርከብ ፖለቲከኛ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ሕማም ይስምዖ ከም ዘሎ ንቤት ፍርዲ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብዝተለዓለ ተቃውሞ ሂወት ሰባት ዝጠፍኣሉ ጉድኣት ምውራዱ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ወሃብ ቃል ክልል ኦሮምያ ግን መጠን ዝወረደ ጉድኣት እናተፃረየ ምዃኑን ንህዝቢ እውን ከም ዝግለፅን ኣፍሊጦም።
ተቃውሞ ኣብ ዘይተኸሰተሉ ገለ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ሰላማውያን ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቐትሉ ኣባላት ስድራ ቤት ግዳያት ንቪኦኤ ገሊፆም። ብፍላይ ኣሳሳ ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ክልል ኦሮምያ ገሊኦም ኣብ ቤቶም እናሃለው፣ ካልኦት ድማ ካብ መስጊድ እናወፁ ከለው ከም ዝተቐትሉ ቤተሰቦም ንቪኦኤ ይዛረቡ። ቢሮ ፀጥታን ምሕደራን ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ካብ ሕጊ ወፃኢ ንዝኾነ ምንቅስቃስ ንምቁፅፃር መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ገሊኦም ስጉምታት ተወሳኺ መስርሕ ምፅራይ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ጠቒሱ ይብል ሪፖርት ጽዮን ግርማ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ቫይረስ ኮሮና ይጋፋሕ ከም ዘሎ፣ ናብ ፅቕጥቅጥ ዝበዝሖም ኣብያተ ማእሰርቲ ተሃገር ብናሪ እቲ ቫይረስ ክጋፋሕ ከም ዝኽእል ሰራሕተኛታት ጥዕናን ከባብያዊ ሰበስልጣንን ይገልጹ። ኣብዚ ዋይ ሓላፊት ምርመራ ኮቪድ-19 ዝኾነት ነርስ ዳምቦል ቃሲምን ካልኦትን ከም ዝብልዎ ዝተወሰኑ እሱራት ቫይረስ ኮሮና ሒዝዎም ኣሎ። ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ድማ እሱራት ንክምርመሩ ይገብሩ ከም ዘለዉ ጠቒሶም። ዳምቦል ወሲኻ ኣብተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሒ 2 ሕሙማት ኮቪድ-19 ከም ዝነበሩ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ቕነግና በዝሒ ሕሙማት ናብ 23 ክብ ምባሉ ገሊጻ ይብል ሳይሞን ማርክን ቲክሳ ነጋሪን ዝለኣኹልና ሪፖርት። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርግሐ ኮቪድ-19 ንምንጻር ን17 ሚልዮን ቤታት ክሳብ 200,000 ሰባት ንምምርማር ብመሰረት ዝወፀ መደብ ዛጊድ ልዕሊ 200,000 ሰባት ከም ዝተመርመሩ ዳይረክተር ትካል ጥዕና ሳይንስ እቲ ሃገር ዶክተር ኤባ ኣባተ ገሊፆም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኤርትራ መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መበል 11 ዙርያ ተምሃሮ ማእከል ስልጠና ቴክኒክን ኣብ ሳዋ ኣመሪቓ። ኣብቲ ናይ ምርቓ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምርቓ መበል 33 ዙርያ ኣብ ትሕቲ ዓለማዊ ስግኣት ኮቪድ-19 ምክያዱ ብፍሉይ ነድሕሪ ምጥቃስ ንዝርግሐ ኮሮና ምሉእ ንምሉእ ንምቁፅፃር መንግስቲ በተሒዝዎ ዘሎ ዕቱብ ስራሕ ኣሐይሉ ከም ዝቕፅሎ ምፍላጡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበት ሚኒስትር ጥዕና ዘለና ኣምናኑር ሕሴን ቦገና መንግስቲ ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂ ንተመረቕቲ ተምሃሮ ምሕባራ ኣቶ የማነ ወሲኹ ጠቂሱ ኣሎ። ብካል ወገን 463 ደቂ ኣንስትዮ ዝረከብዎም 178 ተምሃሮ እውን ኣብ ሳዋ ማእከል ስልጠና ቴክኒክ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ምምራቆም ተተሓሒዙ ዝመፀና ዜና ይሕብር። እቶም መበል 11 ዙርያ ተመረቕቲ ማእከል ስልጠና ቴክኒክ ብኤሌክትሮኒክስ፣ ፅገና ኮምፒውተር፣ ኣውቶሜካኒክ ከምኡውን መዝሓሊ መሽናትን ካልእ ሙያን ከም ዝተመረቑ እቲ ዜና ጠቂሱሎም። ዝሓለፈ ዓርቢ እውን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዳለወ ኣገባብ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ኮቪድ-19 ዝሕብርን መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂን ዘርኢ ኤግዚቢሽን ኣብ ሳዋ ከም ዝተኸፍተ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም።
ኣብ ኤርትራ ዝናብን ውሕጅን ጉድኣት ኣውሪድሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎም።
ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ንኡ ዞባ ሓጋዝ ምምሕዳር ከባቢታት ሸበቕን ኣደራይን ዝወቕዐ ህቦብላን በረድን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ልዕሊ 100 ሄክታር ሕርሻ ክድምስስ ከሎ ብኣማይት ዝቁፅር ኣግራብ ከም ዘብረሰን 19 መንበር ኣባይቲ ከም ዝኣነውን ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ከዓ ሩባጋሽ ልዕሊ ንውር ውሕጅ ብምውራዱ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ድገን ኣቁርደትን 214 ሄክታር ባናናን ሕምልትን ሙሉእ ብምሉእ ክድምሰስ ከሎ ልዕሊ 1500 ሄክታር ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ሓለፍቲ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ናይተን ንኡሳን ዞባታት ገሊፆም። ካብዚ ብተወሳኺ 176 ሞተራታት ማይን 266 ዒላታትን ክድፈና ከለዋ 185 ኩንታል ሽጉርትን 70,000 ፈልስታትን ብውሕጅ ተወሲዱ። ብዘይካዚ ኣብ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ መንገድታትን ፀሓያዊ ፀዓትን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ መንበር ኣባይቲ ከም ዝፈረሱን 21 ጥሬት ከም ዝሞታን ተሓቢሩ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡ ዞባ ሻምብቆ ምምሕዳር ከባቢታት ብሹካን ከተማ ሻምብቆን ኣብ 121 ሄክታር ለሚዑ ዝነበረ ኣሕምልትን ፍረታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ተደምሰሰ 77 ሞተረታት ማይን 84 ዒላታትን ከም ተደፍናን ብውሕጅ ከም ተወስዳን ካብ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ኣብ ገለ ክፋል መስመር መጓዓዝያ ሻምብቆ ማይ ድማን ናውቲ ፀዓት ብሹካን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብዝወቓ ብርቱዕ ዝናብ ድማ ዓሰርተታት ኣባይቲ ክፈርስ ከሎ ልዕሊ 380 ጥሬት ከም ዝሞታ 80 ሄክታር ዘራእቲ ከም ዝተደምሰሰ ኣብ መስመር መጓዓዝያ ኢጊላ ደሚሕና ከዓ ጉድኣት ከም ዝወረደ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ፀሮና ብዝሃረመ ዝናብ ኣብ ምምሕዳር ከባቢታት ግንዘቦን እምባባርያን 70 ኣባይቲ ክፈርስ ከሎ ኣብ ሓያለ ጥሬት እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ምዚ ብዝተኣሳሰር ምስ ግዜ ፀዓቂ ነበርትን ምስፍሕፋሕ ፍግረ መሬትን ሩባታት ጋሽን ባርካን ኣብ ዝመልእሉ እዋን ክረምቲ ነበርቲ ኣብ ወሰናስን ንዘን ሩባታት ዝርከቡ ተቐማጦ ኣብ ስግኣት ከም ዝነብሩ ኣመሓዳርቲ ናይተን ከባቢታት ከም ዝገለፁ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ሩባታት ዝርከቡ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣልማዕትን ጓሶቱን ድማ ብፍላይ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ከም ዝተማዕፀነ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፍን ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ኣርዓተን ብሰንኪ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ኣባይቲ ጥሪትን ሃብቲ ገረብን ጉድኣት ከም ዘውረደ ተፈሊጡ። ንኣገልግሎት ዜና እቲ ሃገር ዝጠቐሰ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብ ሰንዓፈ ካብ 18 ሓምለ ብቀጻሊ ብዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ዝተፈጥረ ውሕጅ ኣውልዕ ሓሓይለ ዓዲ ባዕኽር ሓኺር ምራራ ፌርቶ እምባሰሓ ከሸዓት ነድወን መንኽሶይቶን ንልዕሊ 350 መንበር ኣባይቲ ከፍርስ ከሎ 15 ጠለበጌ ብውሕጅ ወሲድዎን ኣሎ። ኣብ ንኡስ ዞባ ኣርዓታ ሃልሓል ኣብ ዝተባሃለ ስፍራ ናብ 16 ነሓስ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ክወቅዕ ዝሓደረ ህቦቡላ ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ 15 መንበር ኣባይትን ቤት ትምህርትን ዕንወት ኣውሪዱ ልዕሊ 17 ጠለበጊዕ ብውሕጅ ከም ዝወሰደን ብርክት ዝበሉ መበቆላውያን ኣግራብ ከም ዝበረሱን ተፈሊጡ ኣሎ። ናብ እስራኤል ዝተሰደዳ ሓተቲ ዕቑባ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ጥቓ ቴል ኣቢብ ኣብ ዝርከብ ማእከል ኢንዱስትሪ ንውፅኢት ዳንቴል ይሰርሓ ክሮሸት እናተባህለ ኣብ ዝፅዋዕ ማእከል ኮሚኒቲ እናተራኸባ ንዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ቀንዲ ምንጪ ፋይናንሳዊ እቶተንን ማሕበራዊ ድጋፈንን እውን እዩ ይብል ሊንዳ ግራድስተይን ካብ ቴል ኣቢብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳይ ክተቕርቦ እያ።
መብዛሕትአን ኣብቲ ማእኸል ዝስርሓ ዝተፈላለዩ ፀገማት ሰጊረን ናብ እስራኤል ዝበፅሓ ዕቑባ ሓተቲ ስደተኛታት ኣፍሪካ እየን። ብዘለወን ፀገም ተጓይን ክሰርሓ ይኽእላን ካብቲ ማእኸል ብዝረኽበኦ ገንዘብ ይመሓደራ። ሜሮን ወንዱ ኣብቲ ማእኸል ዘንቢልን ዝተፈላለዩ ክዳውንቲ ባምቡላታትን ትሰርሕ። ሓሙሽተ ዓመት ዝዕድሚያ ጓላ ድማ ኣብኡ እንዳተፃወተት ምስኣት ውዕል ንማእኸል ኩችነተን ሞያኣን ከም እትፈትዎ ትዛረብ። ብፍላይ ድማ ትብል ጓሌ ገዲፈሉ ዝኸይድ ናይ ቀረባ ዘመድ ይኹን ንመውዓሊ ዝኸፍሎ ገንዘብ ስለ ዘይብለይ ካልእ ዝሐሸ ኣታዊ ዝርከበሉ ስራሕ ክሰርሕ ኣይኽእልን ትብል። ካልእ ሰላም ኣብርሃም ዝተባሃለት ካብ ኤርትራ ዝመፀት ስደተኛ ድማ ኣብ እስራኤል ንዓሰርተ ዓመት ዝፀንሐት እያ። እቲ ማእኸል ከም ገዛኣ ከም እትፈትውን መስተናብኡ እትረኽበን ስደተኛታት ናይ ልባት ተዋግዕን መሓዝታ ከም ዝኾናን ትዛረብ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ናብ እስራኤል ምእታውን ንበረኻታት ሰንዓን ትሰግራ ብመስክርትን ዝተደፍራን ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ዝበፅሐንን እየን ትብል ድማ ኤርትራዊት መስራቲት እቲ ማእኸል ዝኾነት ሲስተር ዓዚዛ ኺዳን እያ። ኣብ እስራኤል ዕቕባ ሓተቲ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ተቐባልነት ከይረኸባ ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ዝነበር ኣለዋ። ዋላ እኳ ደቀን ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ክምሃሩ እንተተፈቕደሎም ብመንግስቲ ዝወሃበን ሓገዝ ኣገልግሎት ጥዕናን የለን። መብዛሕትአን ደቀን ንበይነን ዘዕብያ ኣዴታት እየን፣ ንሱ ድማ ዝበኣሰ ይገብሮ። እዘን ውፅዓት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክንሕግዘን ንፍትን፣ እንህበን ዝኾነ ነገር የለን። ነዞም ውፅኢታት ኢደ ጥበብ ይሰርሓ ሸይጥና ንኸፍለን፣ ስነ ኣእምራዊ ህድኣት ድማ ይፈጥረለን ትብል ሲስተር ዓዚዛ። ኤልነት ዝተባህለት ዓሚለት ማእኸል ሓገዝ ምግባር ማለት ነቶም ናውቲ ምግዛእ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ንመራሕትን ኣመሓደርትን እስራኤል ብዝኸኣልናዮ ቀሪብና ኣብ ክንዲዞም ስደተኛታት ድምፅና ከነስምዕ ይግባእ።
ሳራ ይቕኒልና
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ንዝካየድ ምርጫ ሕፁ ፕረዚደንት ዲሞክራት ፓርቲ ንክኾኑ ትማሊ ብወግዒ ዝተቐበሉ ጆ ባይደን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዝሉ ኣገባብ ቀንዲ ዛዕባት ምርጫ ክኸውን ወሲኖም ኣለዉ። ብርሕቐት ወይ ከዓ ብቨርቹዋል ዝተካየደ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራት ፓርቲ ትማሊ ተዛዚሙሎ ብራያን ፓደን ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ምስ ኮኑ ጆ ባይደን እቲ ፖለቲካዊ ቅልስ ንሪፓብሊካዊ መናሓ ንሕቶም ዒላማ ብምግባር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ኣይከኣሉን ክብሉ ነቒፎምዎም።
Our current president's failed in his most basic duty to the nation.
Presidentna abqendi sruhu nay zahager fashiluwo yu. Naana abmiklkhal fashiluwo. Na America abmiklkhal fashiluwo. Zkhabarkum Amerikawyan. Zi yiqrata khigbrallu zeygba takbari.
مسفحفح كورونا فيروس نمكلخال سبات بمعدو زتساتفلو ابزني 4 معلتات غبائي ديموكراتيك بارتي فلوطات مدرتي نتين العلي 174 شح امريكان هيوت زطفئ قطباوي ولقس زسعابن 30 مليون سبات كبسراح وصا زغبرن لبدا اسميروم للو اتي لبدا وهودان نغادات غدات نزل على موتن شغل البونتن سلاز غبروم ኣብዚ ሃገር ዘይማዕርነታዊ ዘርኢ ዝፈጠሮ ዘይምርግጋእ ክንህር ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ሕፅይቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሴነተር ካማላ ሃሪስ ከምዚ ኢለን፣
እዚ ናይ ኣጋጣሚ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ውፅኢት ማሕበራዊ ዘርኣውነት እዩ።
ብውልቂ ንቨርሞንት ዝወከሉ ሴነተር በርኒ ሳንደርስ ትራምፕ ንካልኦት ዘይግደስ ክብሉ ኮኒኖምዎም
while Rome burned.
Roma nahararet kala kinkin ni niro kam zibahal Trump golf itsawet.
Nay qadam president znoboru Barack Obama bwaganom ni Trump zeybuq' kiblu naqifam wom.
Donald Trump hasn't grown into the job.
Donald Trump nazi sirah bizmitn ay aben mkhniyatu ka'abi ayk'elin.
ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ ሚሸል ኦባማ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ውፅኢታዊ መርሕነት ክህቡ ኣይከኣሉን ኢለንኦም ንትራምፕ።
He simply cannot be
በቐሊል ኣባሃህላ ንዓና ክኾነልና ብእንደልዮ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። እቲ ሓቂ እዚ እዩ።
ብንፅፅር ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ምርጫ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ዳግም ብዝሓሸ ዝሃንፅ መን እዩ ዝብል ንምርኣይ ይፍትኑ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ኮይኖም ግብሪ ንምውሳኽን ዓለም ለኸ ነፃ ንግዲ ብምርግጋፅን ስራሕ ናብ ወፃኢ ሃገር ክሰዱን ድሌት ናይ ዘለዎም ሶሻሊስት ቅድሚት ዝስራዕ ድኹም ሰብ እዩ ክብሉ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ን77 ዓመት ዝዕድሚኦም ባይደን ኣጥቂዓምዎም።
ኣነ ንሕና ነዛ ኣብ ናይ ዓለም ታሪክ ዝዓበየት ሃገር ንምዕናው ዝካየድ ዘሎ ውፁእ ዕብዳንን ሕልሚ ኣሜሪካን ንምሕላውን ኣብ መንጎ ዘለና መንደቕ ኢና ንሕና።
ባይደን ኣብ ናይ ትማል ምሸት መደርኦም ዘስመሩሉ ጉዳይ ውራያት ናብቲ ንቡር ቅድሚ ምምላሶም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግብኦም ብርቱዓት ስጉምትታት የድሊ ኢሎም ኣለዉ።
ነዚ ቫይረስ ሓደ ነገር ከይገበርና ቁጠባና ፈፂምና ናብቲ ስሩዕ መስመር ሃዲድ ክንመልሶ ኣይንኽእልን። ፈፂምና ደቅና ብውሑስ ናብ ቤት ትምህርቲ ክንመልሶም ኣይንኽእልን። ናብ ስሩዕ ህወትና ብፍፁም ክንምለስ ኣይንኽእልን።
ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቨርችዋል ጉባኤ ናይ ነገራት ኣፈላላይን ሓድነትን ኣብ ዘጉልሀሉ ተንተንቲ እዚ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ሬፈረንደም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድማ ወሳኒ ዛዕባ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፉ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ስዒቡ እናቅርበልኩም ድማ ሎም ዘበን ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በዓል ኣሸንዳ ኣይተኸብረን። ኣብ ቨርጂኒያን ከባቢኣን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ኣሸንዳ ከመይ ትዝክርኦ ኢለ ዘራርበየን ኣለኹ። ክትከታተሉ ዕድመኩም። በዓል ኣሸንዳ ማርያ ወይ ድማ ዓይንዋሪ ዝተፈላለየ ሽም ዝሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝኽበር ሃይማኖታዊ መሰረት ዘለዎ ብባህላዊ ስነ ስርዓትን ልግስታት ተፈጥሮን ተፀንቢሩ ዝኽበር በዓል እዩ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ቅድሚ እቲ በዓል ጀሚረን ብዝገብርኦም ምድላዋት፣ ኣብቲ ዕለት ዝኽደንኦም ክዳውንትን መጋየፅታትን፣ እቲ በዓል ዝፍፀመሉ ቀደም ሰዓቡ ዝሓለወ ፍፃመታት በዓል ምዃኑ ሓሊፉ ንዓይኒ ሰሓባይን ብፅቡቅ ማሕበረሰባዊ ተዋስኡ መሰል ፍፃመታት ዝተፀንበለን እዩ። ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሎም ዘበን ከምቲ እተለምደ ፅርግያታት ብደቂ ኣሸንዳ ኣይማዕረጋን። እንተ እቲ ዓመት ንዓመቱ ግን ኩለን ኣብ በቢገዝአን ዝከኣለን ምግባርን ኣይተርፍን። ነዚ መልኪትና ድማ ኣብ ቨርጂኒያን ከባቢኣን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ተዘክሮታት ኣሸንዳ ከካፍላኒ ብስልክ ረኺበይና ኣለኹ። ወይዘሮ ለተርፊኢላ ኣብርሃ ይበሃላ። ካብ ከባቢ ሓውዜን ይን መፅን ብአን ክንጀምር ወይዘሮ ፀሓይ ገሰሰ ኣብ ከተማ መቐለ እየን ተወሊድን ዓብየን። ተዘክሮ ንእስነተን ከምዚ ይገልፅ።
ኣብ ጎረቤት ማንም ብዓመታ ሎሚ እያ ኣተ ኢከደ
ናብ ከባቢ ኣኽሱም እንትነብል ድማ ዓይንዋር ንረክብ። ሓሰ 24 ዝበዓል ኣሸንዳ እዩ። ወይዘሮ ኣዜብ ሰይፈ ከም ዘዋጊዕናና
ክዳውንቲ ኩፍ ዘዛጅ ክእክተ
ወይዘሪት ልቺ በላይ ኣብ ከባቢ ተንቤንያ ተወሊዳ ዓብያ ነቲ ዓመት ዓመት ብዕለት ዓጢቓን ተመላኺዓን እተኽብሮ በዓል ኣብ ተንቤን ብኣውርስ ከም ዝደምቕ ነጊራትኒ ዘዛረብኩን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዘኽብር ኣብዓልን ምስ ናፈቓኣን ምስ ተሃንጥዋን ብሰንኪ ዝዓለም ለኸ ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ዘይምኽባረን እኳ እንተሓዘና ጥዕና ሒዝካ ኣይንኽሉ ኢለን በየኣባይተን ምስ ስድርአን ኮይነን ንእሽቶ ዓለም ኣሸንዳአን ፈጢረን የብዕልኦ ኸም ዘለዋ እየን ተዛሪበን ኣነ እውን ብሩኽ በዓል ክኾነልኩም ተመኒ መደበይ ኣብዚ ዛዝን ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም ዝበልናዮም መደባትና በዚ ፈፂምና ኣለና በዛ ኤርትራዊት ፍዮሪ ኸሰተ ተፃወታ ናይ ኣሸንዳ ደርፊ ክሰናበተኩም ሰላም ቀን